Alamburdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevga ushbu mamlakatning milliy bayrami Respublika kuni munosabati bilan tabrik yo'lladi. Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklar qardosh Qozog'iston xalqining quvonchiga samimiy sherik ekanini ta'kidlab, Qosim-Jomart To'qayevga mustahkam salomatlik, mas'uliyatli davlatchilik faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar, Qozog'iston xalqiga esa farovonlik, baxtu saodat va doimiy ravnaq tiladi. Respublika kuni Qozog'istonning asosiy va yagona milliy bayramidir. U 1990 yildan beri nishonlanib kelinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.